VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 20 Desember 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Amerika Serikat unjuk kekuatan militer bersama Korea Selatan dan Jepang setelah peluncuran rudal Korea Utara. Sukarelawan siapkan pasukan darurat untuk korban gempa Tiongkok. Taiwan akan tangani balon Tiongkok sesuai level ancaman. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Komnas Perempuan mengatakan masih banyak balai latihan kerja luar negeri swasta yang memiliki asrama penampungan calon pekerja migran dengan kondisi yang jauh dari layak dan tidak manusiawi.
Beberapa temuan Komnas Perempuan saat melakukan pemantauan yang dilakukan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, antara lain asrama dengan fasilitas yang kurang layak, bekerja tanpa upah dan pembatasan komunikasi serta kunjungan keluarga.
Laporan menarik lainnya yang dapat kita ikuti yaitu semakin banyak remaja di Kuba yang jatuh cinta pada K-pop, meskipun negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Amerika Serikat menerbangkan sebuah pesawat bomber jarak jauh untuk latihan bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hari Rabu 20 Desember sebagai unjuk kekuatan melawan Korea Utara. Beberapa hari setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antar benua pertama dalam 5 bulan terakhir. Pelatihan trilateral di Pulau Jeju di Korea Selatan dimaksudkan untuk memperkuat respons bersama negara-negara tersebut terhadap ancaman nuklir Korea Utara, kata Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan dalam sebuah pernyataan. Latihan tersebut melibatkan sebuah bomber B-1B serta jet-jet tempur Korea Selatan dan Jepang, kata pernyataan itu. Pernyataan tersebut juga menjelaskan ini adalah ke-13 kalinya bomber Amerika B-1B diterbangkan di dekat dan di atas Semenanjung Korea pada tahun ini. B-1B mampu membawa muatan senjata konvensional dalam jumlah besar. Para sukarelawan hari Rabu mempersiapkan pasokan darurat untuk warga yang mengungsi 2 hari setelah gempa berkekuatan 6,2 mengguncang salah satu kawasan termiskin di Tiongkok. Gempa tersebut yang mengguncang provinsi Gansu dan Qinghai di bagian barat laut Tiongkok pada hari Senin menewaskan sedikitnya 131 orang, mencederai ratusan lainnya, serta merobohkan rumah-rumah. Pasokan seperti makanan, air, tenda, kompor, dan selimut dikirim oleh sukarelawan setempat di kota Haidong, Qinghai. Wu, salah seorang sukarelawan, mengatakan, untuk melindungi para pengungsi dari hawa dingin, kami telah menyiapkan mantel dengan katun tambahan seperti mantel militer dan beberapa hal untuk menghangatkan diri seperti peralatan pemanas. Upaya-upaya pemulihan dari gempa tersebut semakin terhambat oleh cuaca sangat dingin yang mencengkeram sebagian besar wilayah Tiongkok sejak pekan lalu. Hamas mengatakan pemimpin utamanya Ismail Haniyeh berada di Kairo pada hari Rabu untuk membahas perang di Gaza dengan para pejabat Mesir. Mesir sebelumnya berperan dalam mediasi antara Hamas dan Israel, termasuk gencatan senjata sementara selama seminggu pada akhir November, yang mencakup pembebasan lebih dari 100 sandera oleh kelompok militan tersebut. Negosiasi telah dilakukan mengenai jeda baru dalam pertempuran yang akan melibatkan pembebasan lebih banyak sandera oleh Hamas. Namun pihak-pihak yang bertikai belum mencapai kesepakatan. Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan pada pertemuan diplomat internasional hari Selasa bahwa Israel siap untuk memasuki jeda kemanusiaan lebih lanjut sebagai imbalan atas pembebasan sandera. Ia juga mengatakan Israel tidak memerangi rakyat Palestina, hanya Hamas. Pertempuran berlanjut pada hari Rabu di Gaza dengan militer Israel mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 300 sasaran selama 1 hari terakhir. Para pemimpin Australia dan Selandia Baru Rabu sepakat untuk mengupayakan hubungan pertahanan yang lebih erat, sementara Selandia Baru mempertimbangkan untuk berbagi teknologi militer canggih dengan Amerika dan Inggris melalui kemitraan AUKUS. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menjadikan Australia sebagai tujuan lawatan internasional yang pertama setelah terpilih dan membentuk pemerintahan koalisi pada Oktober lalu. Luxon mengatakan, ia dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sepakat pada pertemuan mereka di Sydney bahwa para menteri pertahanan dan luar negeri kedua negara akan bertemu pada awal 2024 untuk memastikan rencana mereka selaras dan terpadu. Amerika dan Inggris telah setuju untuk memberi Australia armada kapal selam berteknologi nuklir Amerika berdasarkan perjanjian AUKUS untuk menghadapi ancaman militer Tiongkok yang kian besar di kawasan itu. AUKUS adalah singkatan dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Laksan mengatakan, Selandia Baru tertarik untuk terlibat dalam Pilar 2 AUKUS. Ini adalah komitmen antara ketiga mitra AUKUS itu untuk mengembangkan dan berbagi kemampuan militer canggih. Taiwan akan menangani balon-balon Tiongkok yang terbang di dekatnya berdasarkan penilaian tingkat ancamannya. Meskipun para pejabat meyakini bahwa serangkaian penerbangan balon tersebut adalah untuk keperluan cuaca, didorong oleh tiupan angin saat ini, kata Kementerian Pertahanan di Taipei hari Rabu. Potensi Tiongkok menggunakan balon-balon itu untuk memata-matai menjadi isu global pada Februari lalu, sewaktu Amerika menembak jatuh apa yang disebutnya sebagai balon pengintai Tiongkok. Tiongkok mengatakan balon itu merupakan pesawat sipil yang tanpa sengaja tersesat karena terbawa angin. Taiwan dalam kesiagaan tinggi atas berbagai aktivitas Tiongkok, baik militer maupun politik, menjelang pemilihan presiden dan parlemen 13 Januari mendatang. Uni Eropa mencapai kesepakatan pada Rabu pagi mengenai peraturan baru yang dimaksudkan untuk berbagi biaya dan pekerjaan dalam menerima migran dengan lebih merata dan untuk membatasi jumlah migran yang datang. Wakil-wakil dari Parlemen Eropa dan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa mencapai kesepakatan tersebut setelah pembicaraan semalaman mengenai Undang-Undang Uni Eropa yang secara kolektif disebut sebagai Fakta Baru mengenai Migrasi dan Suaka yang akan mulai berlaku tahun depan. Undang-undang tersebut mencakup penyaringan migran gelap sewaktu mereka tiba di Uni Eropa, prosedur untuk menangani permohonan suaka, peraturan untuk menentukan negara Uni Eropa mana yang bertanggung jawab menangani permohonan tersebut, dan cara-cara menangani krisis. Amerika kembali membantah meninggalkan senjata apapun di Afghanistan selama penarikan militer Amerika dari negara itu pada Agustus 2021 dan menyebut tuduhan semacam itu sebagai lelucon. John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, mengemukakan pernyataan itu hari Selasa, hanya beberapa hari setelah Pakistan menesak PBB agar menyelidiki bagaimana para militan yang berbasis di Afghanistan memiliki persenjataan canggih untuk melancarkan serangan teroris di negara tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komnas Perempuan menemukan sejumlah Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau BLKN di Indonesia masih mengelola tempat penampungan dan pelatihan calon pekerja migran seperti layaknya rumah tahanan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengatakan masih banyak Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau BLKLN swasta yang memiliki asrama penampungan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dengan kondisi yang jauh dari layak dan tidak manusiawi. Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada 2022, para calon pekerja migran terutama perempuan kerap mendapat perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat di tempat-tempat penampungan tersebut. Di sisi lain, absennya upaya pencegahan dan antisipasi terhadap kekerasan, pelecehan, dan perundungan menyebabkan korban tidak tahu harus melapor kemana. Akibatnya, korban tidak mendapat penanganan dan pemulihan.
Ini kalau terus-menerus terjadi, maka banyak sekali perempuan PMI atau CPMI yang kesulitan gitu untuk tinggal di dalam tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Papar Teresia dalam prapeluncuran laporan hasil pemantauan praktik penampungan pekerja migran Indonesia Senin 18 Desember. Beberapa temuan Komnas Perempuan saat melakukan pemantauan yang dilakukan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, antara lain asrama dengan fasilitas yang kurang layak, bekerja tanpa upah dan pembatasan komunikasi serta kunjungan keluarga. Hasil pemantauan itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum mampu memberi perlindungan seperti yang diharapkan dan masih menempatkan perempuan pekerja migran dalam posisi yang lebih rendah serta rentan seperti saat belum adanya regulasi tersebut. Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi menerangkan, pemantauan praktik penampungan perempuan CPMI, PMI adalah komitmen komisi dalam upaya advokasi dan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di lembaga atau tempat-tempat penahanan serupa tahanan. Satyawanti menjelaskan, tahanan tidak hanya didefinisikan sebagai ruangan yang disebut penjara. Tahanan, ujarnya, bisa juga menggambarkan situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas.
Namun mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara. inilah yang kemudian kami kenal ada sebagai kondisi serupa tahanan.
Jelas Satyawanti. Anggota tim pemantauan dan penulis laporan Taufik Zulbahari mengungkapkan dalam pemantauan itu pihaknya menemukan 4 BLKLN swasta yang mewajibkan CPMI melakukan sejumlah pekerjaan tanpa upah. Alasannya untuk melatih CPMI agar terampil dan beradaptasi dengan pekerjaan di luar negeri.
Dari ngebersihin kantor, toilet, WC atau kamar mandi, dapur, gedung asrama, masak yang seperti yang tadi sampai saya sampaikan, buang sampah, menyapu halaman seluruh area BLKLN.
Jelas Taufik tanpa memperinci nama BLKLN tersebut. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Gubernur Texas dari Partai Republik, Greg Abbott, pada hari Senin menyetujui kewenangan baru yang memungkinkan polisi untuk menangkap migran yang secara ilegal melintasi perbatasan Amerika dan memberikan wewenang kepada hakim setempat untuk memerintahkan mereka meninggalkan Amerika. Rancangan undang-undang ini menguji batas sejauh mana sebuah negara bagian bisa menegakkan hukum imigrasi. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Madeyoni.
Para penentang menyebut undang-undang tersebut sebagai upaya paling dramatis yang dilakukan sebuah negara bagian untuk mengatur imigrasi sejak Undang-Undang Arizona tahun 2010 yang dikecam oleh para pengecam sebagai Undang-Undang Show Me Your Papers atau Tunjukkan Dokumen Anda yang ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika. Penegakan imigrasi adalah tanggung jawab federal dan Undang-Undang Texas itu kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum. Undang-undang ini memungkinkan petugas penegak hukum Texas untuk menangkap orang-orang yang dicurigai memasuki Amerika secara ilegal. Setelah ditahan, mereka kemudian harus mematuhi perintah hakim Texas untuk meninggalkan Amerika atau dituntut atas tuduhan pelanggaran ringan, yaitu masuk secara ilegal. Migran yang tidak meninggalkan Amerika bisa menghadapi penangkapan lagi dengan tuduhan kejahatan yang lebih serius. Abbott, yang menandatangani undang-undang baru itu di depan pagar perbatasan di Brownsville, memperkirakan jumlah orang yang menyeberang secara ilegal ke Texas akan turun lebih dari 50%, mungkin 75%.
Article 1, Section 10 to the United States Constitution.
Pasal 1 ayat 10 Konstitusi Amerika Serikat memberikan wewenang kepada negara bagian untuk mengambil tindakan membela diri. Itulah yang dilakukan Texas.
Partai Republik di Texas semakin menentang otoritas pemerintah federal Amerika terkait imigrasi dan mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan perbatasan selatan sepanjang 3.149 km. Texas telah mengirim lebih dari 65 ribu migran ke kota-kota di seluruh Amerika sejak Agustus 2022 dan baru-baru ini memasang kawat berduri di sepanjang tepi sungai Rio Grande yang telah menjerat dan melukai beberapa pencari suaka. Seorang migran wartawan asal Venezuela mengatakan ia terpaksa menjadi migran. Ia mengatakan ia bekerja sebagai awak media dan mereka harus mengatakan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau ditangkap. Itulah salah satu alasan mengapa mereka meninggalkan Venezuela. Pemerintah Amerika pada hari Senin menutup untuk sementara waktu 2 perlintasan kereta api di Texas dan mengalihkan petugas membantu pemrosesan migran. Operator kereta api mengatakan penutupan di lintasan Eagle Pass dan El Paso akan menghambat perdagangan menjelang Natal. Pakar hukum mengatakan peraturan baru di Texas ini melanggar kewenangan pemerintah Amerika dalam penegakan hukum imigrasi. Dan kelompok American Civil Liberties Union of Texas mengatakan mereka akan menuntut peraturan tersebut di pengadilan. Lebih dari 20 anggota Kongres dari Partai Demokrat juga menandatangani surat yang mendesak Departemen Kehakiman Amerika untuk menuntut penghentian undang-undang tersebut yang dikenal sebagai RUU Senat, Senat Bill 4 atau SB4. Saya Madeyoni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, VOA Weekend.
Salah satu cara perusahaan rintisan mengembangkan bisnis adalah dengan mengikuti program akselerasi bisnis. Di Amerika Serikat, kini semakin banyak organisasi atau perusahaan yang menjadi akselerator dengan menyediakan berbagai pelatihan, penggunaan fasilitas usaha berupa ruang kerja atau peralatan, pendistribusian, hingga akses untuk mendapatkan modal usaha bagi para anggotanya. Berikut pengalaman dua diaspora Indonesia di Amerika yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Berawal dari keinginan untuk menghadirkan teh manis dingin seperti yang menjadi favoritnya sejak kecil di toko-toko di Amerika, Aji Sunjaya, seorang diaspora Indonesia asal Bandung, merintis usaha di bidang kuliner dengan memproduksi teh manis dalam kemasan botol yang diberi nama Aji Tea.
Pertama itu yang original taste itu yang teh melati pakai madu. Yang baru sekarang rasanya leci, leci black tea pakai honey.
Aji pun merasa bersyukur ketika mengetahui ada organisasi bernama Union Kitchen di Washington DC yang menjadi akselerator bagi perusahaan rintisan lokal seperti miliknya.
Ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. Mm-hmm. Aji Tea itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa.
Setelah lolos tahap seleksi, Aji Tea resmi diterima sebagai anggota Union Kitchen pada pertengahan tahun 2022. Keikutsertaannya dalam program akselerasi ini memberi banyak manfaat.
Kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan. Jadi mulai dari belajar meracik formula, marketing juga ada di situ, hubungan dengan distributor, apa lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses ke depannya.
Berkat serangkaian program yang diikutinya bersama Union Kitchen, dalam kurun waktu 1 tahun, Aji Tea sudah bisa didapatkan di 50 toko yang tersebar di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Program akselerasi bisnis di Amerika juga terdapat di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat agar para mahasiswa bisa memiliki usaha sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh Andriani Widyastuti, pelajar asal Indonesia di Johns Hopkins University di kota Baltimore, Maryland.
Aku ikut namanya Fast Forward U. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu sambil mencoba mengembangkan bisnis.
Andriani membuat sebuah aplikasi yang menghubungkan para pengusaha kecil dan menengah dengan konsultan dari berbagai aspek usaha seperti pengurusan izin, pajak, pemasaran, dan lain-lain.
Kita menjelaskan tentang startup kita apa, bisnis modelnya seperti apa, dan mereka seleksi berdasarkan maturity dan prospek dari startup itu untuk berkembang atau tidaknya.
Berkat program akselerasi yang diikutinya ini, Andriani tidak saja mendapatkan berbagai panduan, tetapi juga dana hibah sebesar $500 Amerika yang digunakan sebagai modal awal usaha. Michael Bouchard, Wakil Presiden Union Kitchen Stores, yaitu jaringan toko yang menampung berbagai produk anggota Union Kitchen, mengatakan, pada akhirnya sangat penting untuk membuat produk yang memang diinginkan masyarakat, kata Michael. Berdasarkan data dari situs resmi milik pemerintah, trade.gov, saat ini tercatat lebih dari 150 akselerator di Amerika Serikat. Demikian laporan VOA.
Penjualan senjata di Israel meningkat karena warga mempersenjatai diri dan adanya dorongan dari pemerintah negara itu setelah serangan pada 7 Oktober lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Yair Yifrah, seorang penjual senjata di pemukiman Givat Ziv di tepi barat yang diduduki Israel, mengatakan penjualan senjata telah meningkat 1000 kali lipat sejak serangan itu, ketika militan juga menculik sekitar 240 warga Israel.
All the sales, it's up from 7 October, it's...
Semua penjualan naik dari 7 Oktober. Ini naik 1000 kali lipat dari sebelumnya hingga tanggal 7 itu. Ya, itu naik dan itu gila, benar-benar gila. Warga sipil mulai membeli senjata.
Para kritikus mengatakan bahwa semakin banyak senjata di tangan warga sipil hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan baik terhadap warga Palestina maupun Israel. Contoh dramatis dari hal ini adalah terbunuhnya Yuval Castleman, seorang warga sipil Israel bersenjata yang menembaki penyerang Palestina di Yerusalem bulan lalu, namun kemudian ditembak mati oleh seorang polisi yang rupanya mengira dia adalah seorang penyerang. Mirit Sarabi adalah seorang pakar keamanan di Institut Demokrasi Israel.
Kekhawatirannya adalah tidak semua pertimbangan yang perlu dibahas sebelum memberlakukan peraturan itu dan kepemilikan senjata diperluas tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi peraturan tersebut terhadap warga negara Israel.
Menurut Small Arms Survey, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swiss pada 2017, data tahun terakhir yang ada, terdapat lebih dari 500.000 senjata api yang beredar di kalangan warga sipil di Israel. Itu berarti 6,7 senjata per 100.000 penduduk, jumlah yang relatif rendah. Sebagai perbandingan, Amerika memiliki 120,5 senjata per 100.000 penduduk yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Kebijakan mempersenjatai warga sipil didukung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa warga sipil bersenjata telah berkali-kali mencegah bencana di masa lalu.
Setelah Anda membagikan senjata kepada lebih banyak orang, hal-hal yang diperingatkan orang bisa terjadi. Sejalan dengan itu, kita tahu gelombang terorisme telah ada sejak dekade terakhir dan bahkan sebelum itu. Kehadiran banyak warga sipil yang dipersenjatai bisa menyelamatkan situasi dan mencegah terjadinya bencana besar.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Terdapat lebih banyak pelajar dari Tiongkok yang belajar di Amerika Serikat dibandingkan dari negara lain. Namun jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan. Reporter VOA Elizabeth Lee menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa alasan di balik penurunan ini dan pengalaman belajar di Amerika yang dirasakan oleh para mahasiswa Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya.
Hidup di Amerika ternyata mendatangkan banyak kejutan bagi mahasiswa internasional asal Tiongkok seperti Sean Zhan. Salah satunya makanan Tiongkok atau Chinese food yang ia temukan. Kepada VOA, ia mengatakan,
"A lot of the food I never seen them in China and people are loving them here."
Menurut Sean, banyak makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di Tiongkok dan orang-orang di Amerika menyukainya. Contohnya fortune cookies atau kue keberuntungan. Sean Zhan adalah satu di antara hampir 300 ribu mahasiswa Tiongkok yang kuliah di universitas-universitas di Amerika Serikat. Jumlah tersebut turun sebagian besar karena masalah keamanan, kata Swallow Yan, pendiri organisasi nirlaba Education Without Borders atau Pendidikan Tanpa Batas, yang datang ke Amerika Serikat sebagai pelajar internasional dari Tiongkok dan kini membantu pelajar internasional lainnya mendaftar ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Melalui wawancara Skype dengan VOA, ia mengatakan,
"Students, parents are very..."
Katanya, orang tua dari para siswa ini sangat khawatir akan unsur negatif Amerika. Yang pertama adalah penembakan di kampus. Kedua, keamanan di jalan dan banyaknya perampokan dan kekerasan bersenjata. Tantangan lain bagi sebagian siswa adalah belajar di Amerika Serikat karena kekhawatiran mengenai kekayaan intelektual dan pencurian teknologi oleh Tiongkok. Amerika Serikat terus mengikuti kebijakan era Trump yang melarang mahasiswa dari universitas tertentu di Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer untuk belajar di Amerika Serikat.
The visa issue has been major difficulties.
Katanya, masalah visa telah menjadi kesulitan besar bagi pelajar yang akan datang dan khususnya bagi pelajar dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengambil gelar master atau PhD. Dan pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa bidang teknologi tinggi yang sensitif tersebut harus dilindungi dari campur tangan negara lain. Dari College Park, Maryland, untuk Elizabeth Lee, VOA.
Semakin banyak remaja di Kuba yang jatuh cinta pada K-pop, meskipun negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Antusiasme tersebut muncul sejak masyarakat Kuba memperoleh akses internet seluler pada tahun 2018. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Generasi muda Kuba tengah tergoda oleh fenomena budaya musik dari Korea Selatan, yang secara geografis dan ideologis jauh dari negara komunis tempat lahirnya musik dan tarian salsa itu. Kuba sendiri memiliki hubungan diplomatik dengan sesama negara komunis Korea Utara, namun tidak dengan tetangganya Korea Selatan yang merupakan negara demokrasi. Miquel Caballero adalah salah satu remaja Kuba penggemar K-pop. Miquel mengatakan,
Soy yo mismo en el K-pop, o sea,
saya menjadi diri saya sendiri berkat K-pop. Saya merasa bebas.
Seperti kebanyakan teman-temannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap minggunya untuk mempelajari dan menyempurnakan koreografi tarian lagu-lagu K-pop dari grup-grup seperti BTS dan Blackpink. Di Kuba, ada satu partai politik yang memegang kendali kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, sejak masyarakat Kuba memperoleh akses internet di telepon genggam mereka sejak tahun 2018, banyak perubahan terjadi di negara itu. Ada aplikasi transportasi dan pesan antar makanan, media sosial, dan akses ke beberapa situs hiburan seperti YouTube. Sejumlah warga Kuba kini bahkan merayakan Halloween, salah satu festival paling klasik di Amerika Serikat, negara yang telah menerapkan sanksi ekonomi kepada Kuba selama lebih dari 6 dekade. Teman Mikel, Samila Trujillo, telah menjadi penggemar K-pop sejak 4 tahun lalu. Samila bercita-cita untuk menjadi idola K-pop pertama yang berasal dari Kuba. Samila dan Mikel bermimpi untuk bisa terbang ke Seoul suatu hari nanti. Ho Hyun Jong adalah pengajar di Pusat Kebudayaan dan Bahasa Korea Selatan yang dibuka di Havana sejak tahun lalu. Menurutnya, K-pop memiliki daya tarik universal yang melampaui kecenderungan politik. Ho Hyun mengatakan,
ada banyak lagu-lagu K-pop yang menggambarkan keprihatinan anak-anak muda, apa yang mereka pikirkan, dan kekhawatiran mereka terhadap masa depan. Itulah yang menggerakkan hati mereka.
Tim VOA melaporkan.
Sejumlah anggota Kongres dan orang tua menilai platform media sosial ikut menimbulkan dampak terhadap masalah kesehatan mental kaum muda. Sekelompok negara bagian di Amerika menuntut pemilik Instagram dan Facebook karena mempromosikan platform mereka kepada anak-anak meskipun tahu persis bahaya psikologis dan risiko keamanan yang ditimbulkan. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan dari New York bahwa hubungan sebab akibat antara media sosial dan kesehatan mental ini mungkin tidak terlalu jelas. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, 33 negara bagian Amerika mengajukan gugatan hukum terhadap Meta, pemilik Facebook dan Instagram atas dugaan bahaya kesehatan mental yang ditimbulkan kedua platform media sosial itu terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak. Jaksa Agung di negara bagian California, Rob Bonta, mengatakan,
dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan, Meta telah berulang kali menyesatkan publik tentang bahaya substansial dari produknya. Meta telah menyembunyikan cara-cara di mana Instagram dan Facebook mengeksploitasi dan memanipulasi konsumennya yang paling rentan, yaitu remaja dan anak-anak.
Pengacara Matthew Berkman merujuk pada kasus-kasus perundungan di media sosial atau cyberbullying yang sekarang menjadi bagian dari gugatan multi negara bagian itu. Berkman mengatakan platform media sosial itu berbahaya bagi anak muda bukan karena kontennya, melainkan karena cara platform itu didesain untuk mendorong rasa kecanduan.
The algorithms are explicitly designed to maximize user engagement.
Algoritma ini secara eksplisit dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, bukan memberikan apa yang ingin mereka lihat, tetapi memberikan apa yang tidak bisa mereka hindari. Hal ini membuat mereka melihat materi yang tidak mereka cari, yang membuat mereka membenci penampilan mereka, membenci tubuh mereka, yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku beresiko.
Sementara itu, Mita mengatakan pihaknya telah menawarkan sekitar 30 piranti dan sumber daya untuk membantu remaja melindungi privasi dan kesejahteraan mereka, termasuk perlindungan dari potensi kontak yang tidak diinginkan. Wakil Presiden Manajemen Produk Mita, Emily Dalton, mengatakan,
jadi ketika orang dewasa berupaya mengirim pesan para remaja yang tidak mengikuti mereka, mereka akan mendapat notifikasi yang memberitahu bahwa tidak ada pilihan untuk mengirim pesan pada remaja itu.
Para kritikus mengatakan raksasa media sosial ini dapat melakukan lebih banyak hal, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Dan konsekuensinya akhirnya menimpa semua orang, bahkan mereka yang bekerja di Meta. Mantan pakar teknik keamanan Facebook Arturo Behar mengatakan kepada Kongres, ia melihat ancaman itu langsung pada putrinya.
Anak perempuan saya yang berusia 14 tahun bergabung dengan Instagram. Dia dan teman-temannya mulai mengalami pengalaman yang mengerikan, termasuk rayuan seksual yang tidak diinginkan secara berulang-ulang dan pelecehan.
Badan federal itu mengatakan Meta telah gagal untuk mematuhi kesepakatan itu sepenuhnya dan sedang mencari perubahan pada perjanjian yang melarangnya untuk mengambil keuntungan dari data yang dikumpulkan dari pengguna yang berusia di bawah 18 tahun. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia Voice of America, berakhir sudah siaran View This Evening, edisi Rabu 20 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.